Tere, head kuulajad! Tänases saates kuuleme, kuidas Jumal õnnistab ning kinnitab oma tõotust Jaakobile Peetelis, seejärel kui Jaakob on olnud sõna kuulelik. Vein ja õli on kaks olulist sümbolit nii vanas kui uues testamendis. Pastor Aare Kimmel annab teada nende tähelepanuväärsetest seostest saate käigus. Saate lõpus aga jutustab Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim teisest peale Gustav Nylanderi meie maalt välja läinud missionärist Karl Hugo Hahnist.
Jaakob on päris parajalt pigis. Püüame kujutleda meest, kes on pärast paarikümne aastat elu välismaal tulnud tagasi kodukanti. Ta on abiellunud ja tal on üle 10 lapse. Terve tema pere vajab nii kodu kui ka elatist. Kõigele sellele mõeldes valib mees kodukohaks linna, kus on head majanduslikud väljavaated. Seal aga hakkavad juhtuma hullud asjad. Tütar vägistatakse ja kaks tema julma venda korraldavad linnas veresauna, tappes kõik linnamehed. Jaakobil olid ilusad ja head kavatsused, aga nüüd on kõik untsu läinud ja ta ise on üsna ohtlikus olukorras. Selles olukorras annab Jumal Jaakobile nõu vahetada elukohta. Tegelikult oli Jaakob ju algusest peale teadnud, kus ta Jumala plaani kohaselt peaks olema, aga see koht ei tundunud olevat nii ahvatlev ja tõotav nagu Seekem. Ja Jumal lubas toimida Jaakobil oma äranägemise järele. Jumal ei takista meid vigu tegemast, kuigi sageli ta meid küll hoiatab nende eest. Sageli saame alles tagantjärele aru, miks oli Jumala plaan ikkagi parim, tihti alles pärast seda, kui oleme saanud kannatada. Sageli ei taha inimene oma vigu enne näha ega tunnistada, kui on saanud maitsta nende kibedat vilja. Ka Jaakob pidi selle kooli läbi tegema. Ja kui pärast seda Jumal andis talle taas soovituse minna Peetelisse, siis ta enam ei kahelnud. Nüüd oli ta valmis. Aga enne seda kogus ta kokku terve oma pererahva ja ütles nendele, mida tuleb teha. Tema naised, lapsed ja teenijad pidid loobuma oma ebajumalatest. Selle märgiks, et nüüd algab uus elu, pidid nad ka end puhastama ja vahetama oma riided. Alles pärast seda mindi teele. Nii võttis Jaakob perekonna peana nüüd endale vastutuse perekonna vaimuliku olukorra eest. Sellest kuulsime juba eelmises saates. Nüüd aga loen esimese Moosese raamatu 35. peatükist 3. salmi. Ja me võtame kätte ning läheme üles Peetelisse ja teeme sinna altari Jumalale, kes mind kuulis mu ahastuse ajal ja oli minuga teel, mida käisin. Juba Jaakobi isa Iisak ja samuti vana isa Abraham olid ehitanud altareid Jumalale nendes piirkondades, kus nad olid elanud ja käinud. Nüüd on Jaakob valmis seda traditsiooni uue innuga jätkama. Altarid said ehitatud tänutäheks Jumalale tema hoolekande eest ja ühtlasi tunnistasid nad ka ümbruskonna inimestele elavast Jumalast. Kui Jaakob oli noore mehena ööbinud kord Peetelis, täiesti üksinda lageda taeva all ja ainult kivi peaaluseks, siis oli Jumal talle ilmunud ja andnud talle tõotused. Mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed, ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma ei jäta sind maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud. Jumal oli oma tõotused täitnud. Nüüd oli inimese kord teda selle eest tänada. Ja selleks tuli nüüd minna tagasi sinna, kuhu Jaakob oli omal ajal tagasi minna lubanudki. Jaakob oli andnud oma pererahvale käsu kõrvaldada võõrad jumalad. Varem me tema kohta piiblist midagi niisugust ei loe. Kuidas nüüd suhtuti tema sellesse üsna uude ja üllatavasse käsku? Loen 35. peatükist 4. salmi. Siis nad andsid Jaakobile kõik nende käes olevad võõrad jumalad ja kõrvarõngad, mis neil kõrvus olid, ja Jaakob mattis need maha ühe Seekemi ligidal oleva tamme alla. Jaakobi käsk täideti. Paistab, et ta on tagasi saanud oma positsiooni perekonna peana, mille ta näib olevat vahepeal kaotanud, siis kui tema pojad korraldasid Seekemis verise kättemaksu. Peale jumalakujude anti ära ka kõrvarõngad. Sellest peab järeldama, et ka need kõrvarõngad olid kuidagi seotud ebajumala teenistusega, ehkki me ei tea täpsemalt, kuidas. Mõningast valgust võib selles osas leida umbes 1000 aastat hiljem elanud prohveti Hoosea raamatust, kus samuti on juttu ebajumalate teenimisest. Kahjuks ei lõppenud ebajumalate teenimine Jaakobi ajaga, vaid oli veel hiljem Iisraeliski probleemiks palju sajandeid. Hoosea raamatus teise peatüki 15. salmis öeldakse, ja ma karistan oma rahvast nende päevade pärast, mis kuulusid baalidele, kui ta suitsutas neile, ehtis ennast oma rangaste ja ehetega ning läks järele oma armukestele, aga unustas minu, ütleb Issand. Nii siis näeme, et ka Hoosea ajal oli teatud ehete kandmine mitte lihtsalt iluküsimus, vaid see oli seotud otseselt ebajumala teenistusega. Võime järeldada, et samamoodi oli see juba Jaakobi ajal, sellepärast tuli nendest ka loobuda. Jaakob kogus kokku terve selle varanduse, mis kahtlemata oli ka üpris hinnaline ja mattis selle seekemisse maha. Ta ei pannud ebajumalaid kuhugi lattu hoiule, vaid hülgas need. Et uus elu võiks alata, selleks tuli vanadest jumalatest loobuda. Muide, ka tänapäeval ei ole mingit muud võimalust. Ei ole võimalik muuta oma elu kvaliteeti, väljanägemist ja tulemuslikkust ilma, et me muudaksime oma elus kehtivaid põhiväärtusi. Sest väärtused, mida me hindame, määravad ka kogu meie olemist ja kõiki meie tegemisi. Ühtlasi on need väärtused meie nii-öelda pühad asjad. Kas jutumärkides pühad või ka tegelikult pühad, oleneb nende tegelikust kvaliteedist. Need on asjad, mille kohta me tavaliselt lihtsalt ütleme, et vaat need asjad peavad meie elus kindlasti olema, muidu ei ole elu üldse elamist väärt. Nende hulgas võib olla nii häid asju kui ka halbu asju. Tegemist võib olla isegi iseenesest täiesti tühiste asjadega, aga samas on need asjad, millest me pole mingil juhul nõus loobuma. Näiteks olen lugenud niisugustest katsetest, kus inimestele maksti raha selle eest, et nad ei vaataks televiisorit. Ja mis selgus? Selgus, et enamik televiisorivaatajaid ei teinud seda katset läbi. Nendel ilmnesid mingil määral samalaadsed sümptomid, nagu narkomaanidel ilmnevad siis, kui nad ei saa kätte oma järgemist annust. Raske on niisugust asja isegi nimetada mingiks jumalaks, ta on ju nii väike ja tühine, aga samas me näeme, kui suur tähtsus võib olla sellel inimese elu jaoks ja kui võrd see inimest mõjutab. Loomulikult on see väga väike näide, ilmselt on meie kõigi elus palju hoopis suuremaid asju, millest me naljalt ei ole valmis loobuma. Aga elavat jumalat teenida on tegelikult võimalik ainult sel juhul, kui tema on meie jaoks kõige tähtsam. Just sellepärast on ka 10 käsu hulgas esimene käsk, mina olen Issand sinu jumal, sul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval. Kui Jaakobi perekonnas olid ebajumalad maha maetud, siis loen 35. peatükist 5. ja 6. salmi. Ja nad läksid teele. Aga hirm Jumala ees lasus ümberkaudseil linnadel ja need ei ajanud taga Jaakobi poegi. Ja Jaakob jõudis Luusi, see on Peetelisse, Kaananimaal, tema ja kogu rahvas, kes oli koos temaga. Jaakobi perekond sai ümberkaudse rahva kättemaksust säästetud ainult tänu Jumala armule. Loomulikult ei olnud nad seda armu millegagi ära teeninud. Mõnikord annab Jumal oma rahvale niisugust armu, et nad võivad saada päästetud oma tegude tõeliste tagajärgede eest. Ja seda armu annab Jumal mitte ainult oma rahvale, oma lastele, vaid ka teistele. Vististi on kõigi inimeste elus juhtumeid, kus oleks pidanud minema palju halvemini, kui tegelikult läks. Kas selle eest mõnikord ka Jumalat tänatakse? Jaakob saabus terve oma suure perekonna ja varandusega kohta, mida varem oli kutsutud Luusiks, aga millele Jaakob oli andnud nimeks Peetel. Luus tähendab tõlkes mandlipuud, Peetel aga Jumala koda. Loen 35. peatüki 7. salmi. Ja ta ehitas sinna altari ning pani sellele paigale nimeks Peeteli Jumal, sest seal oli Jumal ennast temale ilmutanud, kui ta põgenes oma venna eest. Nüüd lõpuks ehitas Jaakob tõotatud altari ja pani kohale nimeks Peeteli Jumal. Algkeeles El Peetel. Kui tõlgime mõlemad sõnad, siis on eestikeelseks vasteks Jumala koja Jumal. See nimi tunnistab Jaakobi usust. Aga Peetelis tabas perekonda ka Lein. Loen 8. salmi. Aga Debora, Rebekka imetaja, suri. Ja ta maeti ühe tamme alla, allpool Peetelit ja sellele pandi nimeks Nutudamm. Rebekka on Jaakobi ema, aga temast ei ole enam mingit juttu olnud sellel ajal, kui Jaakob tuli tõotatud maale tagasi. Peame järeldama, et Rebekka on surnud sel ajal, kui Jaakob elas Haaranis. Rebekka imetaja nime piibel varem ei maininud. Aga siis, kui Abrahami teenija tõi Rebekka Mesopotaamiast Iisakile naiseks, anti tema imetaja talle kaasa. Samuti ei räägi piibel, millal Debora oli tulnud Jaakobi pere juurde elama. Miks peakski piibel kõigist sellistest pisiasjadest rääkima? Debora võis Jaakobi juurde tulla kas koos Eesaviga või siis hiljem, kui Jaakob oli juba kodukandis elamas. Nüüd maeti Debora Peetelisse ühe tamme alla, mis sai seetõttu nii kuulsaks, et talle anti oma nimigi. Loen 9. salmi. Ja Jumal ilmutas ennast taas Jaakobile, kui see Mesopotaamiast tuli ja õnnistas teda. Jaakobi elus oli ring täis saanud. Ja taas annab Jumal talle oma õnnistuse samas paigas, kus ta oli talle juba esimest korda ilmunud. Küllap vajas Jaakob seda uut õnnistust oma elus, sest tema elus algas nüüd sisuliselt uus periood. Loen salmid 10 ja 11. Ja Jumal ütles temale, Jaakob on su nimi. Ärgu hüütagu su nime enam Jaakobiks, vaid su nimi olgu Iisrael. Ja ta pani temale nimeks Iisrael. Ja Jumal ütles temale, mina olen kõigeväeline Jumal, ole viljakas ja paljune. Sinust saab rahvas, jah, rahvaste hulk ja sinu niudeist tulevad kuningad. Esimest korda oli Issand andnud Jaakobile uue nime Iisrael juba Jaboki jõel pärast temaga maadlemist või heitlemist. Nüüd kinnitab Jumal talle uuesti seda uut nime. Sest nimi ei tähendanud lihtsalt sõna, millega inimest hüüti või kutsuti, vaid see esindas tervet inimest. Koos uue nime andmisega oli petjast saanud Jumala võitleja. Samamoodi toimis Jeesus ka Uues Testamendis. Johannese evangeeliumis esimese peatüki 42. salmis öeldakse meile, kuidas Andreas viis oma venna Siimoni Jeesuse juurde. Ja Jeesus ütles talle kõigepealt, sina oled Siimon, Johannese poeg. Sind peab hüütama kehvaseks, see on tõlkes Peetruseks. Petra on tõlkes kalju, Petras aga kivi. Kui inimene tuleb Jumale juurde, siis annab Jumal talle ka uue loomuse ja samuti sellele loomusele vastava nime. Tõsi küll, nagu me näeme nii Jaakobi kui ka Peetruse puhul, ei tähenda see veel seda, et sellest hetkest peale on terve inimene täielikult muutunud. See ei tähenda seda, et sealt peale on kõik vanad harjumused ja iseloomujooned täielikult kadunud ja täielikult uus Jeesuse iseloom asemele tulnud. Olulised muudatused on vaieldamatult sündinud, aga siiski on uue ja vana vahel veel küllalt võitlemist ja heitlemist. Pikema aja jooksul saab inimesele osaks nii vaimulike võite kui ka kaotusi. Mõlemaid näeme nii Jaakobi kui ka Peetruse elus ja kahtlemata samuti iseenda elus. Jumala poolt antud uus nimi ja sellele vastav uus elu ja uus loomus tähendavad aga seda potentsiaali, seda võimalust, mille Jumal on nüüd uude inimesse asetanud ja see väljendab Jumala eesmärki, seda, kelleks Jumal selle inimese aja jooksul kujundab. Tõsi, põhimõtteliselt on ta juba uuesti sündimise hetkest peale see uus inimene, see uus loomus. Aga sellest hoolimata peab see uus inimeses alles kasvama ja saama ka tegelikkuseks. Võrdleksin seda seemnega, kas või näiteks porgandiga, mis on külvatud mulda ja seal ka juba tärganud. Ütleme, et näiteks mõne nädala pärast on ta pistnud oma esimesed lehekesed mullast välja. Kui tõmbaksime ta võhikutena sel ajal mullast välja, et uurida, kas ta ikka tegelikult on porgand, siis peaksime pettuma. Me ei leia mingit suurt punast juurikat, mida oleks mõnus näiteks süüa. Kui mõni linnainimene on porgandeid ainult poes müügil näinud, siis võiks ta öelda, see küll mingi porgand ei ole, ma tean väga hästi, missugused porgandid välja näevad. aga asjatundja ütleks, see on kõige ehtsam porgand. Ta on lihtsalt alles pisikene. Laske tal kasvada ja te saate näha, missugune ilus porgand temast kasvab. Samamoodi on ka uuesti sündinud inimesega. Uus elu, mis on loodud Jumala poolt, on temas täiesti tõeline, aga esialgu peab see veel kasvama ja välja arenema. See toimub elu võitlustes ja igapäevaste valikute tegemise käigus. Mida rohkem aega edasi läheb, mida rohkem inimene elab osaduses Jumalaga ja teeb oma valikuid vastavalt Jumala sõnale, seda enam Jumala sarnaseks tema kasvab ja kujuneb. Ja Piibel ütleb meile, et kui tuleb lõikuse aeg, siis ongi tema lapsed tema sarnased. Esimeses Johannese kirjas 3. Peatüki 2. ja 3. Salmis öeldakse meile, armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda nii nagu ta on. Igaüks, kellel on selline lootus tema peale, puhastab ennast just nagu tema on puhas. Nii siis, kes on Kristuse vastu võtnud ja ka temasse jäänud, see on tõeline Jumala laps. Temas on Jumala tõeline uus loomus ja talle on antud ka vastav uus nimi. Teda kutsutakse kristlaseks, mis tähendab tegelikult Kristuse sarnast ja Kristuse järgijat. Vaadates enamiku kristlasi praeguses maailmas, peab ütlema, et Kristuse sarnasusest on neil tavaliselt veel kõvasti puudu. Sama lugu on minuga ja arvan, et ka sinuga, armas raadiokuuleja. Samas aga see uus elu, mis Jumal meisse on pannud, on täiesti eluvõimeline. See on võimeline kandma kord suurepärast saaki, mis sobib korjata Jumala taevastesse aitadesse. Aga kui ma juba võrdlesin seda porgandite ja peenardega, siis võrdlen ka veel edasi. Iga aednik teab ju, et peenarde eest tuleb ka hoolitseda. Tuleb kõigepealt seemneid kasta ja samuti umbrohtu kitkuda. Kui see jäetakse tegemata, siis pole küll mingit asjalikku saaki loota, ehkki külvatud seeme on täiesti ehtne. Nii on ka meie vaimuliku eluga. Kui me seda Jumala sõna ja usklikude osadusega pidevalt ei kasta, ükskõik missugustel põhjustel või ettekäänetel, kas headel või halbadel, siis see ei tarvitse isegi mitte tärgata. Ja kui me umbrohu kitkumisega hoolikalt ei tegele, see tähendab, kui me oma elus reaalselt Jumala jaoks aega ei leia, siis umbrohi, see tähendab igasugused muud tegemised lihtsalt lämmatavad selle. Ja sellisel juhul pole sügisel mingit saaki loota. Kord üle surmaleve astudes jääb meil üle ainult kahetseda. Seda õpetas Jeesus ise oma tähendamissõnas külvajast. Tulles tagasi Peetruse juurde, ka temale andis Jeesus selle uue nime kahel erineval korral. Ühest me juba rääkisime ja teine on Matteuse evangeeliumi 16. Peatükis. Seda oleme varem juba maininud, seal küsib Jeesus oma jüngritelt, kelleks inimesed teda peavad. Ja kui erinevad inimesed annavad selle kohta väga erinevaid vastuseid, nii nagu see alati on olnud, siis küsib Jeesus edasi, aga kes ma teie meelest olen? Ja kui Peetrus vastab see peale, et ta on Messias, elava Jumala poeg, siis ütleb Jeesus, õnnis oled sina, Siimon, Joona poeg. Sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, see tähendab mingid inimlikud võimed või uurimistulemused, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Matteuse evangeeliumi 16. Peatükk, salmid 17 ja 18. Nii kinnitas Jeesus ka Peetrusele selle uue olemasolu, mis oli talle antud juba varem. Inimestena vajame me ikka vahete vahel ka usu kinnitusi ja Jumal ka ei keela neid meile. Uus nimi rääkis Peetrusele ka tema uuest positsioonist ja ülesandest. Samasugune lugu oli Jaakobiga. Jumal kinnitas, et talle on pandud tõesti uus nimi, Iisrael. Peale selle rääkis Jumal Jaakobile tema tulevikust ja samuti tema järglaste tulevikust. Et asi oleks kindlam, tuletab Jumal Jaakobile meelde ka enda nime. Mina olen kõigeväeline Jumal. Selle oma nime oli Jumal andnud teada juba Abrahamile. Ja see nimi tahab meile öelda, kõigeväelise tõotustes ei ole inimesel vaja kahelda. Ja taas on Jumala tõotused seotud ka maaga. loen 35. peatüki 12. salmi. Ja maa, mille ma andsin Abrahamile ja Iisakile, ma annan sinule. Ka sinu soole pärast sind ma annan selle maa. Jaakob on Abrahami järel juba kolmas põlvkond, kellele Jumal annab samad tõotused. See on maa, kus ükskord sünnib Messias. See on kõige väelise tahe, et Jaakob ja tema järglased elavad sellel tõotatud maal. Sellepärast on Jumal Jaakobiga sinna tagasi toonud, hoolimata pikast vahepeal ära oldud ajast. Loen salmid 13-15. Ja Jumal läks tema juurest üles paigast, kus ta temaga oli rääkinud. Ja Jaakob püstitas samba sinna paika, kus ta temaga oli rääkinud, kivisamba, ja kallas selle peale joogiohvri ning valas õli. Ja Jaakob nimetas paiga, kus Jumal temaga oli rääkinud, Peeteliks. Samuti nagu Jaakob oli saanud kinnituse oma uue nime kohta, andis ta ka ise uue kinnituse nimele, mis ta oli pannud sellele kohale juba varem. Sellega seoses nimetab Piibel esimest korda ka joogiohvrit. Jaakob valas kivi peale nii veini kui ka õli. Huvitav on see, et Uues Testamendis on need mõlemad ained seotud evangeeliumiga. Seda uut, mis Jeesus maailma tõi, võrdles ta ise uue veiniga, mis tuleb panna uutesse nahklähkritesse. Kaana pulmas vana seaduse puhastusriitusteks määratud vesi muutus tohutuks hulgaks uueks ja heaks veiniks, mis sümboliseeris uut aega. Ennast võrdles Jeesus viinapuuga, kogudustaga selle puu küljes olevate okstega. Ja lõpuks seadis Jeesus püha lõhtu sööma ajal sakramendiks ja uue lepingu toidulauaks viinapuu vilja, veini koos leivaga. Õlipuu aga on juba vanadest aegadest Iisraeli rahva sümbol. Aga õli sümboliseerib ka päästet. Tänu õlile põles õlilampides tuli ja tänu tulele võis kõndida ka pimedas. Jeesust ennast võiti õliga enne matmist. Getsemanis, mis eesti keeles tähendab õlipressi, Jeesus palvetas ja higistas verd meie pattude pärast. Samuti räägib Paulus, et päästmine tähendab seda, et metsõlipuu oks võetakse ja poogitakse väärisõlipuu külge, see tähendab Kristusesse. Inimese elu ühendatakse Kristuse eluga ja selles seisnebki pääsemine. See pole ainult teoreetiline ega teoloogiline väljend, nii on see päris tegelikult. Nii võime Jaakobi toodud ohvris näha juba selgeid vihjeid evangeeliumile, Jumala päästeplaanile. Ja just Jumala päästeplaaniga ongi ju tegemist Jumala poolt antud tõotustes. Jaakob oli valitud olema üks lüli selles ahelas, mille kaudu sünnib maailma ükskord päästja. Aga loen edasi 16. salmi. Siis nad läksid Peetelist teele. Aga kui veel tükk maad oli minna Efratani, pidi Raahel sünnitama ja tal oli raske sünnitus. Jaakob liikus Peetelist edasi, lõuna suunas, sinna kanti, kus ta oli sündinud. Efrata on meile tänapäeval tuntud rohkem nime all Juudamaa Betlemm, mis on väike linn Jerusalema lähedal. Jaakobi armastatud naine Raahel oli lapseootel ja nüüd jõudis sünnitamise aeg. Aga sellega on alati seotud omad ohud. Loen salmid 17 ja 18. Tema raske sünnituse ajal ütles aitaja naine temale, ära karda, sest ka seekord on sul poeg. Ja kui ta hing oli välja minemas, sest varsti ta surigi, pani ta temale nimeks Ben-Oni, aga tema isa kutsus teda Benjaminiks. Nii tulevad Jaakobi perekonda õnn ja tragöödia korraga. Teine poeg armastatud naiselt ja ühtlasi selle armastatud naise surm. Ben-Oni on tõlkes vaeva või valupoeg, Benjamin aga parema käepoeg. Viimase eestikeelse piiblitõlke joonealune märkus ütleb, et sõna Benjamin tähendab õnnepoega. See tuleb sellest, et parem käsi oli heebrea mõtteviisis õnnelikum käsi. Aga nimi parema käe poeg vihjab ka sellele, kui kõrgelt hindas Jaakob just nimelt Raaheli kahte poega. Juba Joosepit hoidis ta erilise hoolega ja nüüd andis ta Raaheli nooremale pojale nime, mis viitab sellele, et ta hindab teda eriti kõrgelt, nii sama kõrgelt nagu oma paremat kätt. Nii näeme Jaakobi armastust Raaheli vastu veel tema poegadeski, kaua pärast seda, kui Rahel ise juba surnud on. Ja see armastus oli Jaakobi elus võibolla ainuke tänuväärne asi sel ajal, kui ta elas veel Haaranis. Selles oma armastuses oli Jaakob truu, ehkki ta tekitas sellega meelehärmi oma teisele naisele Leale. Raheli nimel oli Jaakob valmis tegema mida tahes. Tema nimel tegi ta Laabanile isegi 14 aastat tasuta tööd. Ja nüüd see armastatud naine sureb, sünnitades teist poega. Pojale eluandmine tähendas talle endale surma. Pärast Raheli surma näib, et Jaakob suunab oma armastuse tema vastu tema kahele pojale. See aga tekitas muidugi ülejäänud 10 pojas suurt kadedust. Ühe lapse eelistamine teisele on patt ja ka see patt kandis Jaakobi elus oma kibedat vilja. Seda vaatleme hiljem täpsemalt. Praegu aga loen 35. peatükist 19. salmi. Ja Rahel suri ning ta maeti Efrata tee äärde, see on Betlemma. Veel tänapäevalgi, kui reisida Jerusalemmast Betlemma, võib tee ääres näha Raheli hauda. Selle haua juures peatuvad ka paljud turistid, meenutades Jaakobi ja Raheli igivana, aga ikka värsket armastusromaani. See, miks Raheli haua koht on nii hästi teada, selgub järgmisest 20. salmist. Ja Jaakob püstitas tema hauale samba. See Raheli hauasammas on alles tänapäevani. Haua kivid ja sambad kestavad üle aegade ja paljude sugupõlvede. Nii ulatub mälestus Rahelist tänasessegi päeva.
Suur tänu, pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Piret Riim meile misjonär Karl Hugo Haanist.
19. sajandi teisel poolel töötas Valjalas, Rõuges ja Tallinna olevistes kirikuõpetajana Balti-Saksa päritoluga, aga Lõuna-Aafrikas sündinud Eliaser Traugott Haan. Miks ta sündis Lõuna-Aafrikas? Sest selle maaga oli oma elu sidunud tema isa. 1841. aastal Kaplinna rännanud Reini missjoniseltsi ettevalmistusega Balti-Sakslane Karl Hugo Haan. Teine meie aladelt välja läinud missionär peale Gustav Nylanderit 35 aastat tagasi, nagu selgub Karin Hiiemaa raamatust südame kutsel. Algul oli Hugo tahtnud küll ohvitseriks saada, aga jäi juhuse tõttu sõjakooli ukse taha. Tekkinud huvi missionitöö vastu viis ta Saksamaale õppima. Algul arvati 19-aastane Hugo missioni seltsi jaoks liiga nooreks. Aasta pärast võeti aga õpilaseks vastu. Peale missioni seminari lõpetamist asus Hugo Haan tööle Naamade aladel. See on praegune Namiibia. Naamade hulgas oli palju kristlasi ja missionärid olid nende juures oodatud. Valgete kogukond oli Lõuna-Aafrikas elanud juba peaaegu 200 aastat ja kristlik missionitöögi oli olnud järjepidev. Naamad olid karjakasvatajad, kes elasid suurte patriarhaalsete peredena vitstest punutud ja ringikujuliselt paigutatud loomanahkadega kaetud hüttides. Nad sooritasid tihti kallaletunge naabruses elavate hereerode maadele, karjadele ja veevõttu kohtadele. Käis võitlus ülemvõimu eest piirkonnas. Naamade hõimud ühinesid omavahel üha enam. Ehkki nende juht oli ristitud juba lapsena, algasid mingist ajast vastandumised missioni seltsiga. Tsentraliseeritud riigiluumisega kaasnes uue kultuse rajamine, milles oli nii kristluse kui hõimu usundi elemente. Selle eesmärgiks oli tugevdada pealiku ülemvõimu, keda kujutati nii ülempreestri kui messiana. Suhted muutusid nii keerukateks, et Haan pidi 3 aasta pärast 1844 naamade juurest lahkuma Hereerode maale. 6 aasta pärast saatis naamade pealik maalt välja kõik missionärid ja kuulutas ennast kohaliku kiriku peaks.
Aitäh ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike ilusat.